Tai labai džiaugiuosi, kad galime čia, Toledė, Ispanijoje, mūsų piligriminės kelionės, kurios metu mėginame susipažinti su šventąja Jėzaus Terese ir šventuoju Kryžiaus Jonu. Toje kelionėje turime progą prisiliesti prie šventojo rašto, jau prisilietėme Madride, o dabar Toledė ir skaitysime trečio Velykų sekmadienio evangeliją. Mūsų laukia, tai bus ne šitas, kurį mes praleisime, o tas, dėl kurio mes sugrįšime. Ir tai Jono 21 skyrius, 1-19 eilutės C metuose. Jono 21 skyrius, 1-19 eilutės C metuose.
Paskui Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas vadinamas dviniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebedėjų sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė, ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant, ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeistengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esas viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, nes buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 uolekčių, ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčią žarijas, ant jų padėta žuvų ir duonos. Jėzus tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiam pusryčiu. Ir ne vienas iš mokinių neišdrįso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems taip pat žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių. Pabusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano avelės. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė, viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai, o pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsės Dievą. Tai pasakęs, dar pridūrė, sek paskui mane.
Girdėjome viešpaties žodį. Taigi tokį evangelijos pasakojimą girdėsime ne šitą, o trečią Velykų sekmadienį. Nors šiandien, penktą Velykų dieną, girdėjome dalį šito pasakojimo, bet tik dalį. Ir čia ir yra visa intriga, kada reikia atsakyti, kokia galėtų būti pagrindinė teksto mintis. Jeigu tai būtų dalis, teksto atsakytumėm vienaip. Bet kadangi yra dvi dalys, dvi istorijos, kurios pateikiamos kaip viena, mums reikia atrasti, o kas jas jungia. O kas jungia istoriją apie sėkmingą, nesėkmingą žuklę ir apie Jėzaus pokalbį su Petru, ar myli mane ir ganyk mano avis avinėlius ir avilės. Kas jungia šitas dvi, atrodo, labai skirtingas istorijas ir čia rasime, kas yra pagrindinė mintis. Tai man įdomu, kaip dvasia veikia mūsų tarpe. Įdomu būtų išgirsti, kaip manote, kas galėtų būti ta tema. Ir nesistebiu, nemanykite, kad ir aš pats iš pirmo karto atradau, bet kada pateikė reikiamą klausimą, o klausimas yra tinkamas. O kodėl šitos dvi skirtingos istorijos yra pateikiamos kaip viena? Kas jas vienyje? Ir tada ir atrandame tą temą ir atrasime beskaitydami. Tai užbėgant už akių pasakau, jas vienyje žodžiai, 12 eilutė, eikite šiam pusryčio. Viena dalis, o antra dalis, 15 eilutės B dalis, ganyk mano avinėlius. Bet kaip tiksliai susiję, suprasime tik tada, kada pasižiūrėsime į tekstą, nes mūsų vertimas lietuvių kalboje mums šitoje vietoje nepadeda. Ir mes jį turėsim truputį išversti iš graikų kalbos tiksliau, negu išvertė Česlovas Kavaliauskas. Jis ne blogai padarė, bet ne visiškai aiškiai sujungiant šitas dvi istorijas. Taigi pradedame tekstą, paskui Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Kur yra Tiberiados ežeras, mes žinome, tai yra Galilėjos ežeras, tai yra Galilėja. Bet mums yra svarbu paskui, paskui po ko. Ir Jono 20 skyriaus 19-20 eilutės. Tos pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Lygiai taip pat po Jono 20 skyriaus 24-26 eilutės. Vieno iš 12 tomų vadinamo dvynių nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Mokiniai kalbėjo, mes matėme viešpatį. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo. Ramybė jums. Paskui, paskui po ko? Ogi po šitų dviejų pasirodymų. Ir šitie du pasirodymai buvo kur? Jie? Jeruzalėje. Jeruzalėje. Pirmas sekmadienis Velykų, prisikėlimo sekmadienis, dėl visų įvykių, manoma, kad vakarienputė ar kur nors jie užsirakinę duris, ateina Jėzus, bet Tomo nėra su jais. Po 8 dienų pasikartoja tas pats, bet tomis pačiomis aplinkybėmis įskyrus, kad Tomas yra su jais. Taigi antras pasirodymas po savaitės, va šitą pirmą, antrą Velykų sekmadienį gailestingumo ir yra, kada skaitome Tomo istoriją, yra antras kartas Jeruzalėje. Trečią kartą paskui jau jie ten panašu, kad jau šventės pasibaigė, viskas pasibaigė ir reikia grįžti namo, o namai jau yra Galilėja prie Tiberiados ežero. Taigi trečias pasirodymas Jėzaus yra prie Galilėjos ežero. Ir šis pasirodymas yra lauke. Tas buvo viduj, o čia yra lauke. Kadangi pirmą kartą pasirodo Velykų, antrą kartą po 8 dienų sekmadienį, ten pat trečią kartą tai yra sekmadienį Galilėjoje ir visose trijose pasirodymuose Jėzus randa savo mokinius ten, kur jie yra ir tokius, kokie jie yra. Jis tiesiog juos randa ten, kur jie yra. Tai vienu atveju jie buvo dėl baimės susirakinę duris, o kitu atveju jie yra nesėkmingai žvejojantis. Ir viena ir kita vieta, kur Jėzus juos randa, nėra labai, ne tai kad saugi, bet jų būklė nėra tokia pakili, nėra tokia egzaltuota. Nors šį kartą Jėzus pasirodo, tačiau nepasirodo, kad įtikintų savo tikrų buvimu, bet kad įtikintų arba parodytų, kodėl jis trečią kartą pasirodo. Jeigu pirmą kartą pasirodo, aš gyvas, antrą kartą pasirodo, nes Tomas netikėjo, aš gyvas, aš tikrai gyvas, aš prisikėlęs. Trečią kartą Jėzus nepasirodo įrodyti jiems, kad trečias kartas nemeluoja, aš tikrai gyvas. Trečią kartą jis pasirodo, klausykit labai įdėmiai, kodėl. Kad parodytų, kokiu būdu jis žada būti su savo mokiniais ir bažnyčia. Kokiu būdu, kaip jis bus gyvas ir arti su savo mokiniais ir bažnyčia, kaip prisikėlęs. Ir čia pamatinis sakinys, paskui visą kitą aiškina. Taigi toliau ir tose tolesnėse istorijose bus paaiškinta, kaip tai vyks, kaip tai įvyks. Toliau skaitome tekstą, buvo draugė Simonas Petras, Tomas, dvynių Natanaelis, Zebedėjaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Mums pristatomi septyni asmenys. Suskaičiuokite. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas, Natanaelis, trys, Zebedėjaus sūnus, jų buvo du, Jokūbas ir Jonas, ir dar du kiti mokiniai. Kiek?
Septyni.
Septyni mokiniai. Jie yra pavadinti Jėzaus mokiniais. Vienas iš jų, Natanaelis, nėra tarp dvylikos. Tačiau čia mokiniais vadinami ne tik buvusiai, bet ir būsimi Jėzaus sekėjai. Septynių mokinių skaičius, o pas Joną yra labai svarbus skaičiai, yra tobulumo ir pilnatvės simbolis. Ypatingai svarbu evangelistų Jonų. Septyni mokiniai reiškia, bet ta pilnatvė mokinių. Kadangi septintoje eilutėje paminėtas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, bet neįvardytas, tai reikia manyti, septinta, tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petro, juk tai viešpats. Iš tų septynių vienas iš mokinių vadinasi tas, kurį Jėzus mylėjo. Aha. Tai yra Jonas, evangelistas Jonas. Jis yra vienas iš Zebedėjaus sūnų. Šiandien kaip tik šnekėjom, Zebedėjaus sūnus buvo du, Jokūbas ir Jonas. Tai kuris Jonas? Manoma, kad Jonas evangelistas. Ir tą mes žinome iš Morkaus pirmos skyriaus 19 eilutės, nes tik ten yra pasakyta, kokie yra Zebedėjaus sūnų vardai, Jokūbas ir Jonas. Kasgi yra tas Natanaelis iš Kanos? Mes buvome Kanoje, gėrėme vyną ir praėjome pro tokią nedidelę koplytėlę. Jis ten nėra labai dideliai gerbiamas, bet jam Kanoje yra pastatyta nedidelė koplytėlė, ji niekada nebūna atidaryta ir ten yra parašyta ne Natanaelis, ten yra parašyta Baltramiejus. Taigi kitas Natanaelio iš Kanos vardas yra Baltramiejus, Bartimėjaus sūnus. Tolomėjaus sūnus, tiksliau, Bartolomėjus. Nes Natanaelis reiškia Dievas davė. Bartolomėjus arba Baltramiejus mūsų yra Tolomėjaus sūnus. Tik pas Joną Baltramiejus vadinamas Natanaeliu. Tik pas Joną. Pas sinoptikus mes randam, kad jo vardas yra Baltramiejus. Taigi, jau nustatėm, septyni. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Simonas Petras visada yra vadovas. Jis irgi čia dabar, jie turi kažkokią situaciją, bet septyni trinasi, tikriausiai šakmatai žaidė, ar kortom, ar ko nors, ir neapsikentė Simonas Petras, jis pravadyrius, jis duoda domą, jis sako, einu žvejoti. Ir visi eina kartu. Yra manančių, kad Petras tokiu veiksmu išduoda apaštališką tarnystę. Juk jo apaštališką tarnystę yra mato 28.19. Kokia? 28.19 apaštališką tarnystę. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai ar Petras sako, einame krikštyti žmonių? Ne, jis sako, einu žvejoti. Ir egzegetai mano, kad taip jis išduoda apaštališką tarnystę. Arba kad imasi savo senosios veiklos, pagautas nusivylimo. Ta 3 metų afera, nuotykis, kad aš tapsiu ministro pirmininku atkurtoj Mesijo karalystėje, kaip ir nepavyko. Taigi grįžtam prie suskilusios geldos ir tai yra prie amato, kurį mokėjau. Aš būsiu žvejys. Tačiau pats tekstas nieko panašaus neteigia. Čia jau yra galimos mūsų interpretacijos, bet tekstas tokios linijos mums neduoda. Pasakotojas nemėgina įsiaiškinti, kodėl Petras ir kiti nuėjo žvejoti. Pasakotojai svarbu ne kodėl, o kaip vyksta šita žvejyba. Ar žmonių, ar žuvų, nesvarbu, jam svarbu, kaip ji vyksta. Kaip vyksta jų žvejyba, kuri iš tiesų ir yra apaštalinės tarnystės metafora. Vot, einu dabar daryti to, ką Jėzus man pasakė. Ir mes einame kartu. Ir kaip sekasi. Kad žvejyba vis dėlto yra susijusi su apaštaline tarnyste, mes žinome iš Luko 5:10. Taip pat Zebedėjaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui, nebijo, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Aha, tai žvejyba siejasi su žmonių žvejyba, su apaštaline tarnyste. Dar geriau yra pranašo Jeremijo knygoj, atsakė grįžti į Senąjį Testamentą, mes širai pagal tėvą Hernanos grįžtame. Ir ten 16 skyriui, 15-16 eilutėje randame. Bet mėliau bus tariama, kaip gyvas viešpats, kuris išvedė Izraelio vaikus iš šiaurės krašto, iš visų kraštų, kuriuose buvo juos išblaškęs, parvesi juos atgal į jų žemę, kurią daviau jų tėvams. Štai siunčiu daug žvejų, tai viešpaties žodis, kad juos sužvejotų. Paskui pasiūsiu daug medžiotojų, kad juos sumedžiotų visuose kalnuose, bei kalvuose ir visų uolų urvuose. Taigi jau pas pranašą Jeremiją randame tautos išblaškytos Dievo tautos surinkimą, kaip žmonių žvejybą. Aš pasiūsiu žvejus, kurie mano tautos žuvis pasklidusias už žvejus. Taipogi pranašo Habakuko knygoj, 1 skyrius 14-15 lūtės skaitom. Lik jūros žuvis padarė žmonės, lik šliužus neturinčius valdovų. Ištraukė priešas juos visus kabliu, išvelka tinklu, surenka brandinio. Taigi, Senajame Testamente mes turime tradiciją žvejybą tapatinti su žmonių surinkimu, su žmonių tarsi gaudimu. Ir einu žvejoti, einu daryti tą, ką viešpas man yra pasakė. Ir kiti mokiniai sako, einam kartu. Bet ta žvejyba nelabai jiems sekasi. Ne? Jėzui nerūpi jų sprendimą žvejoti. Jėzui rūpi, kodėl jiems nepavyko nieko sugauti. Ir čia kaltos nežuvis. Žinant Jono Evangeliją, jų nesėkmės priežastis yra kas? Tačiau tą naktį nieko nesugavo. Jų žvejybos nesėkmės priežastis Jono Evangelijoje yra naktis. Jie žvejojo naktį. Šiaip yra įprasta, kad žvejyba buvo naktį, bet mes žinome, kad čia nėra žvejyba. Čia yra apaštališka tarnystė ir pas Joną yra naktis, tamsi pusiautėjimas. Ir kai tu eini su mokiniais ir eini be viešpatės, toje naktyje didelės sėkmės būti negali. Nes mes susidurėm su naktimi. Jono Evangelijoje naktis yra nesėkmė. Klaida ta, kad jie tai darė naktį. Žvejyba vykdavo naktį. Bet žmonių žvejyba nėra įprastas dalykas. Todėl naktis yra neįprasta. Jėzaus mokiniai tik svarsto prisikėlimo tikrovę ir bando atrasti, kaip jie su tuo susiję. Ir panašu, kad pildosi Jėzaus pranašystė Jono 16:32. Štai ateina valanda ir net yra atėjusi, kai jūs įsisklaidysite kas sau ir paliksite mane vieną. Tačiau aš ne vienas, ne su manimi yra tėvas. Tas jų įsisklaidimas, jie dar nėra iki galo suėję, jie jau pradeda eiti. Kartu mes eisim, žvejausim, bet jie to dar nedaro kartu su Jėzumi. Taigi pirmosios trys eilutės mums padeda suprasti, kas iš tiesų vyksta ir kokiame kontekste. O vėliau ir kodėl trečią kartą pasirodo mokiniams prisikėlęs Jėzus. Pakol kas įsiaiškinom pirmas tris eilutės. Tęsim. Rytui auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esame. Pas evangelistą Joną prisikėlęs Jėzus panašu, kad pasirodo staiga ir pasirodęs jis visada yra stovintis. Taigi mes jau sakėm, čia trečias pasirodymas, pasižiūrėkim, ką rašo apie pirmus du. Tai yra Jono 20 skyrius 14 eilutė. Jie atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. Aha. Ir tada kitas, 19:26. Tos pirmos savaitės dienos vakare, esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė. Ramybė jums, 26. Po 8 dienų, esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo. Ramybė jums. Štai kodėl per tikėjimo paslaptį ir per eucharistinę dalį mes Velykų laike stovime. Nes tai yra prisikėlusio Jėzaus laikysena. Tai yra pergalės laikysena. Tai yra pasiruošusio veikti. Tai nebėra to, kuris yra kaltėje paskendęs, atgailoj paskendęs, jam reikia dar išgelbėti. Mes jau esam išgelbėti. Jėzus jau yra numiręs ir prisikėlęs. Mums bereikia dalyvauti ne jo pergalėje, nebe tame, kas buvo anksčiau, bet tame, ką Jėzus jau dovanojo dabar. Jo pergalėje, velykinis laikotarpis. Jonui svarbi Jėzaus laikysena. Parodoma minimaliai, kad Jėzus stovi. Kaip saulė pasirodo rytoj auštant, taip ir Jėzus pasirodo mokinių naktinėje žvejyboje. Ir kaip naktis, ne šiaip savo naktis, taip ir rytas mokinių naktyje yra ne šiaip savo rytas, bet kosminis rytas. Tai yra kosminis veiksmas. Vis dėlto, tikrasis konfliktas yra ne tarp nakties ir šviesos, tarp mokinių ir Jėzaus, bet tame, kas pasakyta eilutės pabaigoje. Mokiniai, o kas pačio? Rytą auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. Čia yra nuostolis. Vyksta tikrovė, yra prisikėlimas, Jėzus mūsų tarpė, o kas iš to, jeigu tu neatpažįsti čia? Jeruzalė, Jeruzalė, verki, tu neatpažinai savo išgelbėjimo metų. Neatpažinti tos gerosios naujienos, neatpažinti tą, ką Jėzus daro. Čia yra bėda. Neverta gilintis, kodėl jie neatpažino. Ar buvo per tamsu, ar dar kas nors. Žuvų nepagavimas netrukus bus ištaisytas. Žiūrėkite, jie nepagavo žuvų. Bet Jėzui ne tas svarbiausia. Istorijai daug svarbiau, kad nepažino Jėzaus, kuris, kaip paaiškės, tas vat, nepažinimas yra daug sunkiau pagydomas ir yra susijęs su nesėkminga žukle. Pirmas kreipinys turėtų mus išversti iš koto. Vaikeliai, žiūrėkite toliau, ar neturite ko valgyti? Tai atsakė ne. Vaikeliai, kaip ir visur, Jėzus yra tose pasirodymuose pirmasis, kuris prabyla. Vaikeliai yra susiję su Jono pirmu skyriumi 12 eilute. Prologas. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė gali tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą. Juk mes esame Evangelijos pabaigoje, čia yra epilogas, čia yra pabaiga. O mes turėjom prologą. Tai dabar reikia sujungti. Epilogas su prologu. Ir epilogė sakoma, visiems, kurie jį priėmė, jis davė gali tapti Dievo vaikais tiems, kurie tik jo vardą. Ir tada pabaigoje jis kreipėsi į savo mokinius vaikeliai. Žiūrėkite, čia labai svarbu bus. Vaikeliai tampama tik tikint jo vardu. Jono 20:31. Žiūrėkit, Jono 20. O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas Dievo sūnus ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Kad turėtumėte gyvenimą. Vaikeliais tampama tik tikint jo vardu. Jėzus kreipėsi ne tik į jų naują tapatybę vaikeliai. Jūs esate Dievo vaikai. Bet ir į jų situaciją. O kokia yra jų situacija? Žuvų, o iš tiesų ne žuvų. Matysime graikų kalboje, kaip yra išversta, maisto neturėjimą. Ir viena ir kita pusė žino, ko neturi, bet panašu, kad Jėzus žino daugiau. Lietuviškai yra išversta vaikeliai, ar neturite ko valgyti. O graikiškai yra išversta. Neturite žuvies, neturite žuvies. Jono Evangelijoje yra trys skirtingi žodžiai naudojami žuviai. Šioje vietoje naudojamas žodis niekur kitur nesurandomas. Prosfagijo, graikiškai, prosfagijo. Kai sako, ar neturite ko valgyti, iš tiesų jis naudoja tą žuvies pavadinimą prosfagijo, kas reiškia žuvis valgymui. Jis neklausė, ar sugavote žuvies. Jis sako, ir net neklausė, ar turite. Bet iš tiesų klausimas yra graikų kalboje originaliai taip paklausęs. Vaikeli, neturite valgymui žuvies? Ir jie atsako, ne. Ne žuklė, kaip tokia svarbi, kiek žuvų sugavom, ar žuvų sugavom, bet Jėzui svarbu, kad jie neturi maisto. Tai, kas iš jų sėkmės turėtų tapti maistu, jie neturi ne to. Ne žuvų pardavimui, ne dar kažkam. Jie neturi ką valgyti. Va, kur yra situacija. Mokiniai ne tik neturi žuvies, bet Jėzus jau turi žuvį jiems valgymą. Va tą, to ir suprasi. Mokiniai mano, kad jiems svarbu sugauti žuvį. O Jėzus žino, kad svarbiau turėti ką valgyti. Kartais mūsų tikslai yra tokie nesutampantis, mes tai, kas atrodo akivaizdu, savaime suprantama, ne to prašome iš Dievo, ne taip įvertinam savo gyvenimo sėkmę. Kaip dažnai žvejai žvejoja ir medžiotojai medžioja nevalgymą. Kaip dažnai ir mes mes kai ką darome ne todėl, kad kažkam to reikia, o todėl, kad mes tuo metu ir taip norime. Ir tada savo ribotą laiką, savo ribotas jėgas, savo ribotą energiją, savo ribotus resursus paskiriam ne reikia kažkam kažką daryti, o tiesiog mums atrodo noris. Užmeskite tinklą į dešinę, sako Jėzus, kadangi jie mano, kad jų problema yra ne maisto trūkumas, o žuvų nebuvimas, Jėzus sako, išspręskim pirmiausia jūsų bėdą pagal jūsų mąstymą. Tiems, kurie mane, kad šios istorijos pagrindinė problema žuvų trūkumas, Jėzus šią eilutę ir su kaupu šią problemą išsprendžia. Taigi istorijos problema ne žuvų nebuvimas, bet Jėzaus. Didelis žuvų kiekis nėra skirtas maistui, bet parodyti įsipildymą Jėzaus misijinės užduoties mokiniams. Kuomet dirba ir veikia Jėzus arba su Jėzumi, nesėkmė, tušti tinklai neįmanoma. Ir jeigu jie yra tušti, kažką ne taip darai. Kažkur ne taip darai. Ir Paulius, Apaštalas Paulius, 4 kelionės, jis vykdavo ir ten, kur nebuvo sėkmės žodžio skelbimo, jis nepasilikdavo. Jis juda toliau. Reiškia, ne čia, ne dabar, ne laikas. Jis nekontempliuoja nesėkmės, jis nepasilieka su nesėkmė, jis nebando čiris nimagų tą nesėkmę įveikti, kada nebeveikia logikos, kada smurtą pradedam naudoti neapykantą, vien todėl, kad principiniai negalime priimti nesėkmės. O jeigu čia nėra sėkmės, Dievas čia nelaimina, einam ten, kur laimina. Tai ką mums ir Teresė šitoje vietoje pamoko. Jei jie yra vis dėl to tušti, tai reikia klausti, kur šioje žvejyboje yra Kristus ir ar iš vis yra tose mūsų pastangose. Dabar toliau einame. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, tai viešpats, išgirdęs, kad tai esas viešpats, Simonas Petras persijosi palaidinę, nes buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Juk tai viešpats. Ir šitie žodžiai yra šios istorijos išrišimas. Prasideda su atpažinimo scena, kuri vyksta dviejų svarbiausių veikėjų. Petro, kuris yra vadovas bendruomenės, ir Jono, kuris yra mylimasis mokinys. Mylimasis ir mylintis mokinys pirmas atpažįsta Jėzų. Bet Petras yra pirmas, kuris radikaliai atsiliepė. Atpažino mylintis, bet nepuolė prie Jėzaus. O Petras, išgirdęs, kad tai viešpats, radikaliai iš karto skubiai atsako. Neužtenka tik atpažinti, kas yra viešpats. Reikia link jo pajudėti. O tai reiškia metanoja. Tai reiškia pakeisti savo ėjimo, mąstymo, veikimo kryptį ir tai nėra lengva. Mes žinom, kad Jėzus yra gerai. Mes žinom, kad su Jėzum yra gerai. Bet jeigu Jėzus dar nėra čia, va, čia, ir reikia nueiti ten, aš nebūtinai nueinu. Gal Jėzau dar palauk vėliau, kada nors, kai baigsiu čia savo reikalus, tai yra savo žūklę. Žiūrėkit, ką padaro Petras. Petras apsirengia drabužius ir šoka į ežerą. Tai parodydamas, kaip jam svarbu būti su Jėzumi ir jį sekti. O kai nori plaukti, yra svarbu apsivilkti drabužius ar nusivilkti drabužius. Tai Petras pasilengvino savo kelią link Jėzaus ar apsisunkino. Kodėl? Jis nebuvo nuogas. Čia tik neįsivaizduokim, kad nuogas žvejojas. Žvejojas su lengvais drabužiais, bet čia užsimetė viršutinį drabužį. Čia užsimetė savo apsiaustą. Kodėl? Ja, todėl, kad žvejyba Petrui jau visai nebesvarbu. Dabar yra svarbu būti su Jėzu ir pasimti viršutinį drabužį, tai yra pasimti savo namus, nes viršutinis drabužis apsiaustas buvo kiekvieno žmogaus namai. Ir nebesvarbu valtis, niekas nebesvarbu, žvejyba nebesvarbu, yra svarbu dabar eiti su Jėzumi ir jeigu Jėzus nuo kranto, nelaukdamas valtis, nuspręs, kad jam reikia kažkur eiti, Petras eis kartu, nes jis viską turi, ką reikia. Akvilina atsivežė Bibliją savo. Parodykit, kokio dydžio. Ne aš pačią mažiausią pasiėmiau, kad man būtų vietos vynui ir aliejui. O žmogus sakė, o ką žinau? Gal tolėdė mane viešpats pakvies ir aš noriu turėti savo Bibliją su savimi. Nes matot, kai eisime pro teisme, būsim apie teismą šiandien girdėjome, labai reiks parodyti įkalčius. Kaip atrodo tavo Biblija. Ir jeigu ji bus labai graži, auksiniais viršeliais, jokios dulkelės, niekas nesučiupinėta, niekas neprašinėta, neapspjaudyta, neapverkta, čia bus blogas įkaltis prieš jos. Tai va, turėti savo Bibliją. Toliau. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 uolekčių ir atitempė tinklą su žuvimis. Kaip svarbu buvo Petrui būti su Jėzumi, aišku, ne tik iš to, kad jis paliko žuvis, valtį ir kitus, bet su drabužiai šoko plaukti 200 mastų atstumą. Vienas mastas, tai yra nuo alkūnės iki didžiojo piršto. Va. Taip, čia yra mastas. Aha. Panašiai apie, taigi 200 mastų būtų apie 100 metrų. Nepamirškim, kad jis plaukė su viršutiniais drabužiais. Ir kitiems mokiniams ne ką lengviau susitvarkyti su žuvų gausa ir atgabenti jas į krantą. Taigi ir Petras link Jėzaus juda su viskuo lėtai, Ir tie, kurie turi savo valtį ir žuvis, irgi link Jėzaus juda lėtai. Nėra taip lengva tą judesį padaryti. Tai ne bėgti nuo žiedelio ant žiedelio. Taigi visos ankstesnės problemos dėl žuvų nebuvimo Jėzaus kaip ir išspręstos, nors priartėjimas prie Jėzaus ir nėra toks lengvas. O kas toliau? Žiūrėkite toliau. Išlipę į krantą jie pamatė žėrinčią žaries, ant jų padėta žuvė ir duonos. Taigi, ne apie žvejybą eina kalba. Labai svarbu pastebėti, jie pamatė žėrinčias žaries. O kur tos žėrinčios žarijos pasirodė Jono Evangelijoje pirmą kartą? Jono 18:18. Ten stovinavo samdiniai ir tarnai dėl šalčio susikūrė ugnį ir šildysi. Prie jų atsistojo Petras ir taip pat šildysi. Aha. Kiek kartų? Prieš kam pragystant? O gaidys gėda kada? Pauzelė. Kai mokiniai galinėjosi su savo žūklės nesėkmėmis, Jėzus paruošė laužą, iškepė žuvies ir duonos. Jis netiesiog sugavo žuvį, jis paruošė jiems valgį. Todėl ne žuvis yra svarbu, maistas yra svarbu. Palengva. Žėrinčios žarijos evangelija pasirodo antrą kartą. Mes jau sakėme, prie jų Petras šildėsi ir tą laužą buvo sukūrę kas? Viešpatės priešai. Tame kieme, kuris buvo priešiškas Jėzui, buvo sukūrę viešpatės priešai. Šį kartą tai prisikėlusio Jėzaus sukurtas laužas. Nesėkmingas dienos pradėtas darbas eina į pabaigą ir mokiniai ima suprasti Jėzaus žodžius. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Pastebėkime, kad būtent prie šito Jėzaus sukurto laužo evangelija ir baigėsi. Jono evangelijos visa istorija ir pasibaigė va prie šito Jėzaus sukurto laužo. Atneškite ką tik pagautų žuvų. Žiūrėkite, žuvis iškepta, duona iškepta, o Jėzus sako, atneškite ką tik pagautų žuvų. Jėzus nenori visko pasirūpinti. Pasirūpinti pats. Jis nori, kad mokiniai atneštų ir savo dalį. Nes jie sugavo dėl to, kad Jėzus padėjo. Bet jis prašo jų atnešti jūsų sugautą žuvį. Ir realiai čia pas mus nėra išversta, o graikų kalboje Jėzus sako, atneškite jūsų sugautą žuvį. Tai jis sugavo. Ar tą, kur anksčiau sugavot? Kol pasakiau, kur užmesti tinklą, ar tą, kai... Ne. Tai ar turime ką nors, ko nesame gavę? Vat šito niekada negalime užmiršti. Ar yra kas nors, ko nesame gavę? Bet Jėzus leidžia mums truputį įsivaizduoti, kad tai mūsų sugauta žuvis. Atrodo, kad dalyvavimas Jėzaus mokinystėje yra ir žuvies žvejyba, ir valgio paruošimas. Dvi temos. Ir gaudyti, ir kad ta žuvis būtų tinkama maistui. O ko reikia Dievo karalystės įsipildymui jau, bet dar ne, jo bažnyčioje? Ko reikia? Žuvų, mokinių, maisto, tai yra valgio, tai yra Eucharistijos. Bet atsiminkime, kas yra mano maistas? Vykdyti mano dangiškojo tėvo valią. Kai Jėzus sako, imkite ir valgykite, tai sako, ne tik pavalgykite ir eikite miegoti, jis sako, imkite ir darykite tai, ką aš darau. Aš tapau jums maistu, jūs tampate maistu kitiems. Tai, ko reikia gyvenimui, tai, kas dovanoja gyvybę, tai, kas dovanoja viltį, tai, kas dovanoja tikėjimą. Ir jeigu norėsite būti maistu kitiems gyvenimo kitiems, ką tai reikš jums? Tai reikš auką, pasiaukojimą, tai reikš kančią, nesupratimą, atmetimą, šmeižimą, pajuką ir visus tuos kitus dalykus. Nes tai nėra pasaulio įprastas judesys. Jėzaus tarnystė Jono Evangelijoje prasideda ir baigėsi valgiu. Jono antras skyrius, pirma 11 eilutė, kuo prasideda įvykiai? Jėzus su mokiniais dalyvauja vestuvėse Kanoje. Ir ten pritrūksta vyno. Ir puota nebegali vykti. Evangelija baigėsi tuo, kad nėra maisto valgymo. Ir Jėzus, prisikėlęs Jėzus, sprendžia tą problemą. Gyvybės gyvenimo problemą. Evangelijos pabaigoje žuvis ir duona ant kranto. Tai, ką jis padarė Kanoje, pasirūpina, kad aplinkiniams nieko netrūktų. Tai yra artimiesiams mokiniams, tai, kas vyksta jam prisikėlus esant ant Tiberiados ežero kranto, yra, kad jo mokiniai, jo bažnyčia pasirūpintų maistu kitiems. Ir žiūrėkite, čia toliau susijungs, bet dabar čia užskuba. Ganyk mano avinėlius, ganyk mano aveles. Iš graikų kalbos išvertus yra naudojami du žodžiai. Du kartus naudojama maitink mano avinėlius ir avis. Ir vieną kartą per vidurį sakoma ganyk mano avelės. Kai jūs esate pamaitinti, kai jūs žinote, iš kur ateina maistas, Jėzus pasirūpina ir jūsų pastangos irgi yra, Jėzus pamaitina, kad jūs galėtumėte maitinti kitus. Čia apie tai bus daugiau. Kas atsitiko? Jie atitempė, žiūrėkite, tą tinklą išvilko iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tinklas nesuplyšo. Pilnas tinklas žuvų, 153. Petras atsiliepė ir vėl pirmas, atneškite, kas bėga atnešti, Petras. Jėzus svarbios mūsų sugautos žuvis, o tinklas bažnyčia nesuplyšta. Yra penki aiškinimai, kodėl 153 žuvis. Labai greitai prabėgsim visus, nes neatsako ne vienas. Pirmas, istorinis. Tai liudininko pateiktas įvykio faktas. Turėjo būti žmogus, kuris... Ja. Ir tai yra įvykis, kuris įvyko. Nes žuvų skaičius yra toks va. Antras, gamtinis simbolizmas. Šventas Jeronimas aiškino, kad tiek buvo žuvų rūšių tuo metu, pasaulyje žinoma. Taip. Ir kad bažnyčios tinkle visiems ir visokiems yra vietos. Reiškia, pasaulio žuvų rūšių tuo metu, žinoma, 153, bet labai greit kiti bažnyčios tėvai rodė, kad čia glupstva, bet kurį laiką galiojo toks aiškinimas. Ir kai kam, pavyzdžiui, man, kadangi aš nežinau, kiek žuvų rūšių, ir jeigu Google nebūtų, aš taip ir manyčiau, kad tiek jų yra. Reiškia visuotinis. Trečia, biblinis. O biblinis yra skaičius darbininkų stačiusių Saliamono šventyklą. 153 tūkstančiai. Pirmoji karalių knygoje, 5 skyrius, 15-16 eilutė. Tai čia skaitosi va. Čia šventyklą statė, o čia bet reiškia. Nu, vienu žodžiu, bando ieškoti tų biblinių tokių koreliacijų. Negyvosios jūros rastuose tuose, kaip jie, Kumrano raštuose, yra viename iš raštų pasakyta, ne visi jie yra bibliniai, kiti yra bendruomenės, kad tvanas truko 153 dienas. Pat reiškia, jis ir tokią jungtį padaro. Ketvirtas aiškinimas yra matematinis simbolizmas. Originas, bažnyčios tėvas, sako, kad vaizduoja trejybę. Ir čia yra, žiūrėkite, kaip 153 lygų 50 padauginti iš 3 ir pridėti 3.
Kad suma nuo 1 iki 17 skaičių irgi yra yra 153, o tada 17 yra 7 ir 10 suma, o 7 yra 3 ir 4, ir tada tarėta, kad tas 7 dovanas, 10 Dievo įsakymų.
Čia tikrieji, sveikieji skaičiai ir taip toliau dalykai, kuriuo aš nesuprantu, todėl tik parašiau tą, ką supratau. Ir galiausiai penktas aiškinimas gematrija vadinasi. Gematrija. Ir čia yra labai svarbu, nes raidės turi skaičių vertę graikų ir hebrajų kalbose. Ir čia kabalos pagrindas yra, kad hebrajų tekstą raidės turi savo skaitinę vertę ir tada jie tai visokių randa įskaičiavimo su skaičiavimu. Tai, žiūrėt, nieko neatsako. Galiausiai bažnyčios ir pasaulio tautų įvairumas. To 153 tai yra bažnyčių esančių pasaulio tautų įvairumas. Ir kažkurio momentu galime sakyti, kad jų tikrai yra 153. Dabar žiūrėkite, ką toliau Jėzus sako. Eikite šiam pusryčio. Ir ne vienas iš mokinių neišdrįso paklausti, kas tu esi, nes aiškiai matė, kad tai Viešpats. Ir aš sakiau, kad čia yra vieni iš pagrindinių žodžių. Ateikite ir valgykite maistą. Paskutiniai žodžiai apaštalams kaip grupiai. Ir sutampa su pirmaisiais žodžiais. Jono 1:39. Ateikite ir pamatysite. O dabar ateikite ir valgykite. Kodėl neišdrįso paklausti? Panašu, kad mokiniai nenorėjo elgtis kaip Tomas. 20:25. Nori palaiminimo 20:29. O Jėzus sako, tu įtikėjai, nes pamatėjai palaiminti, kurie tik nematė. Ja, mes nenorim rizikuoti prarasti Jėzus palaiminimą. Jų išpažinimas tylus, o Tomo garsus. Mano Viešpatie ir mano Dieve. Dabar ką jis padarė? Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat ir žuvies. Maitinimas yra Jėzaus būdas save apreikšti. Prisikėlusio Jėzaus būdas save parodyti gyvą. Ir čia parašiau, prisiminkim vyskupo Lino velykinį sveikinimą. Velykinį laišką, kuriame jis kalbėjo, kad per maitinimą, per tą Emauso istoriją mes atpažįstam prisikėlusį Kristų ir tada Eucharistijoje ir šventose mišiose. Jėzus čia nevaldo pats. Jis tarnauja. Jis padalijo, iškėpė žuvį, paruošė ir davė maistą valgyti. Jis toliau lieka tas, kuris tarnauja. Tai jo maistas, kurį jis duoda, bet ne jam skirtas. 14 skyrius Jono 18:20. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlė ir pasaulis manęs nebematys, o jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dieną ateis jūs suprasite, kad aš esu savo tėve ir jūs manyje ir aš jumise. Jam nereikia to maisto, čia yra jo maistas skirtas mums. Trečią kartą, toliau rašau. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus prisikėlęs iš numirusių. Tikras prisikėlimo faktas, nes jau trečią kartą. Bet kartu tai yra ženklas, kokiu būdu jis pasirodys toliau. Bažnyčiai švenčiant Eucharistiją. Ten, kur bažnyčia neusims maitinimu, bet tik žvejyba. Daugiau vadinasi kažkokių statistinių sėkmių. Daugiau pakrikštytų, daugiau sutvirtintų, daugiau sutuoktų, daugiau bažnyčių pastatyta, daugiau altorių. Mes kartais žaidžiam tą statistikos žaidimą, bet nemaitins tų žmonių tikrų maistų. Kas iš to daugiau? Jūs nekartą iš manęs girdėjote, pilnos metrikų knygos tuščios bažnyčios. Kodėl? Neužtenka tik tai sakramentinė tarnystė atlikti ir išrašyti gražų pažymėjimą, žmonės nori maisto. Jie nori, kad būtų maitinama jų širdis, jų siela, tuo, kas bažnyčia vyksta ir tą, ką bažnyčia daro. Tęsėme tą pačią istoriją, atrodo kitą istoriją. Žiūrėkite. Papusirčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą. Simoną Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Ganyk mano avinėlius. Ar myli mane? Baigus valgyti, Jėzus klausė Petrą, ką jis myli. Paskutinį kartą prie laužo Petras buvo klausiamas apie Jėzų. Jis tris kartus įsigynė. Klausiama, nesu pavojumi prarasti gyvenimą. Šį kartą jau klausiama, nesu pavojumi prarasti gyvenimą, bet su galimybe gyvenimą atkurti, atgauti. Kreipiamasi oficialiai. Jėzus kreipėsi į Petrą oficialiai. Simonai, Jono sūnau. Taip pat statoma Petro tarnystė, kuri rėmėsi ne asmens drąsa ar kompetencija, mes žinom, kad Petras ne vieno, ne kito neturėjo, tik tai cholerišką charakterį, bet Kristumi. Aš į tave kreipiuosi oficialiai, aš tave laikau rimtu žmogumi. Nepaisant to, kad tu trūsas esi ir vadinasi, neparodė jokios kompetencijos žvejyboj rimtos. Dievo meilė pasauliui, Jono 3 skyrius 16 eilutė. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Ir čia įgauna naują įsakymo formą bažnyčioje. 13 skyrius 34-35. Va tas Jono 3 16. 13 skyriui 34-35 eilutė įgyja bažnyčiai naują įsakymą. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau ir kad jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Tai neglostysim vadinasi, ne dar kažkokiu mylėti, tai reiškia gyvenimo trokšti, duoti tai, ko reikia žmogui, kad jis galėtų gyventi prasmingą gyvenimą su viltimi ir su tikslu. Ir čia kalbama apie meilės ratą. Dievas, pasaulis, sūnus, bažnyčia ir Dievas. Va taip į tą meilės ratą mes esame įsukti. Dievas pamilsta pasaulį, tą meilę parodo per sūnų, sūnus tą meilę perdoda kaip įsakymą bažnyčiai, o bažnyčia vėl sugražina žmonės prie ko? Prie Dievo meilės, prie nieko kito. Ar myli mane labiau už šitos? Kas tie šitie? O iš tiesų ne šitos, o šitai. O kas yra šitai? Ar tai mokiniai, va čia kur aplinkui, ar tai žvejyba? Už ką tu, Petrai, žinai, kaip tu? Ir atrodo, kad šito atveju, ten dar visokie graikų žvedžiojimai kalbama, už tuos va, žvejus, va tuos kitus žvejus. Ir Petras atsako, žinai, kad tave myliu ne labiau, ne mažiau, o tiesiog tave myliu. Čia yra Petro atsakymas. Jis neatsako, taip, už šituos labiau myliu. Ne, už šituos mažiau myliu. Ne, o kaip aš čia dabar myliu? Petras į klausimą, kuris reikalauja tam tikros gradacijos iš Jėzaus pusės, atsako be jokio lyginimo. Jis atsako už save. Tai aš arba myliu, arba nemyliu. Kokia čia gali būti, koks čia gali būti lyginimas? Ir žiūrėkite dabar, mes žinome iš anksčiau, kad skirtingi meilės žodžiai yra. Lietuvių kalboje, ar myli mane, myliu, ar myli, myliu, ar myli, myliu, ir taip toliau, ir taip toliau, myliu da myliu. O graikų kalboje yra naudojami du žodžiai šitoje vietoje. Jėzus klausė du kartus Petrai, agapomi? O Petras atsako, filijotei. Jėzus klausė Petrai, Simonas, ar myli mane pasiaukojančią meilę? Ir Petras atsako, myliu tave kaip draugą. Du kartus atsako filijotė. Ne agapotė, filijotė. Trečią kartą Jėzus klausė Petrai, ar myli mane kaip draugą? Ir Petras sako, tu viską žinai. Tu žinai, kad aš tave myliu kaip draugą. Ir tada čia labai daug išvedžiojimų yra, kad yra, nėra ir taip toliau. Petras filijo 3 kartus. Ir galiausiai, matom, sakom, Jėzus 3 kartą paklausė, nusileidžia į Petro tarsi meilės lygmenį. Vieni egzegetai sako, kad nėra didelio skirtumo, bet ar tikrai? Jono Evangelijoje kalbant apie Dievo meilę, kuri yra nekintanti ir amžina, taipogi naudojami abu žodžiai. Pavyzdžiui, Jono 3 skyrius 35 eilutė. Tėvas myli sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas. Tai štoj vietoj Jonas naudoja agapo. Tėvas agapo. Vat reiškia tą dievišką pasiaukojančią meilę. Bet žiūrėkit, kitoj vietoj, 5 skyrius 20 eilutė. O tėvas myli sūnų ir parodo jam visą, ką pats daro, ir jam parodys dalykų dar didesnių šituos. Štoj vietoj naudoja filijo sūnų. Tėvas filijo. Tai tada egzegetai sako, jeigu Dievas yra amžinas ir jo meilė yra amžina nekintanti, tai tada čia negalima išvelgti jokių, čia naudojami sinonimiški žodžiai, bet nereikia išvelgti jokių prasmių, nes pats Dievo meilė graduotis negali. Kalbant apie, ypač apie meilę sūnum, tai vienu atveju jis myli mažiau, kitu atveju myli, tada jau prasideda arianizmo erezijos ir visa kita, tai gal myli kaip žmogų, kuris vėliau tampa kaip Dievas, tada myli kaip Dievą agapo, kaip žmogų, tai kaip fit, nu vienu žodžiu. O vis dėlto, bažnyčios tėvai taipogi nedarė skirtumų tarp šitų žodžių, bet to, ką aš sakiau, neišvedžiojo. Jie myliu, jokių ten. Tačiau nuo 19 amžiaus tas skirtumas jau atsiranda ir apie jį yra šnekama. Dievas daro viską, ką gali, bet galiausiai pasakom, Dievas daro viską, ką gali, kad sutiktų žmogų ten, kur jis yra. Vakar labai gražiai prie tilto buvo paliudyta, kaip Teresė kalbėjo apie maldą. Sakė, yra 4 būdai. Čia kaip su tuo vandeniu iš upės. Nešiesi su kibirais į daržą, paskui vadinasi, išgalvoji, kad prietaisas va gal koks gali atsirasti. Galiausiai atsiranda ištrykšta šaltinis, iš kurio semiesi ir vis tiek neši į daržą. O 4. atvejis nieko nedarai, tiesiog lyja ten, kur reikia ir taip toliau. Tai nereiškia, kad pasiekus 4. laipsnį, kada lyja, visada ir lyja. Ir mes pagal skirtingą situaciją, skirtingą savo pasitikėjimą tuo metu, skirtingą kažkokį tai, neįsivaizduoju dorybingumą ar kaip galim pavadinti, nu pas mus visi tie 4 vienai per kartais iki 4 nedaina. Yra kas tysia visą gyvenimą kibirus link, žinai, ir jokių variantų nebando išgalvoti ir tu jiem negali padėti, jie čirizni magų su kastais dantim vienu žodžiu, bet jie gyvenimą nusikals tokį, kokį jie nori ir tada paliks vaikam. Dabar žiūrėkite, ką pasako Petrui. Maitink mano avinėlius. Jeigu myli mane, ką daryk? Maitink mano avinėlius. Bet taip yra parodoma meilė Dievui. Ne per aš tave Dievę myliu, kampe atsisėdęs vadinasi, nuo ryto lyg vakaro, bet su vienu žmogum negaliu susišnekėti ir nesišneku, nes jie nei tos meilės verti, kaip Dievas, nei jie įvertins taip, kaip Dievas ir taip toliau, ne. Jeigu myli mane, kitais, kitiem atiduok. 3 kartą, sako, Petras nuliūdo. Petras supranta Jėzų, bet nebūtinai jo tikslas toks kaip Jėzaus. 6. skyrius, 68 eilutė. Simonas Petras atsakė, viešpatė, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Kai Jėzus pasakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus ir taip toliau, ir paskui pas ką mes eisime. Petras myli arba emociškai atsako greičiau, negu supranta, kas iš tiesų vyksta. Tai va, jo atsakymas, aš tave myliu, į 3 kartą jau Petras pradeda suprasti, kad gal jis kažko čia nebesupranta, kad Jėzus jį 3 kartus klausė. Ir va čia ką jis turi suprasti. Tai bus tavo meilė man. Būk ganytojas. 21, 1, 14. Ta, ką mes pirmąją dalį girdėjome, tu dabar esi pamaitintas, va žinai, kaip pasimaitinti, kur gauti maisto, o maistą parūpina buvimas su Jėzumi, gyvenimo tą maistą, tikėjimas jo vardu, tikėjimas jo žodžiais, rūpinkis kitais. Taigi susijęs su bažnyčios veikimu pasaulyje. Pirmas 14 susijęs su veikimu bažnyčios viduje. Kur mes pavalgom, kaip mes pavalgom. O tada, kai mes žinome, kur gauti gyvenimo maisto, kur gauti gyvenimo vilties, kur gauti gyvenimo prasmės, tada tampa mūsų užduotis eiti į išorę ir dalintis tuo su kitais. Nes Jėzus sako, mano avis, mano avinėlius, mano avilės. Nes yra tik vienas ganytojas ir yra tik viena kaimė. Maitink mano avines. Jis sako, ganyk. Apie ganimą. Ganyti ir maitinti. Tas pats? Ne visiškai. Ne visiškai skirtingi dalykai. Avis turi būti su piemeniu. Nes avis, kas turi avis, žino, pakankamai kvailas padaras yra. Ir jeigu juo, taip, jeigu juo nepasirūpinsi, jis pats nelabai savim sugeba pasirūpinti. Tai piemens atsakomybė yra nuvesti ten, kur yra ganyklos, nuvesti, palydėti ten, kur yra vaikai. Tarsi maitinti, bet ne maitinti su pirštu ten ar su soske, bet tiesiog nuvesti ten, kur yra maistas. Mes sakom, prisiganė žmogus. Ką mes sakom? Sotus. Reiškia, bet ganimas su sumaitinimusi, va ta prasme, kai mes šiankom, va prisiganęs arba ten kažkaip, reiškia apsirūpinęs, reiškia pasisotinęs, reiškia, va ar tai pilnas, ar tai kažkaip kitaip. Tai todėl ganyk, nors graikų kalboje naudoja du žodžius, vieną maitink, kitą ganyk, kitą vėl maitink, lietuvių kalboje tikriausiai dar Česlovo Kavaliausko laikais būtent nesipratė tokio kalbėjimo. Tai kuo ten maitinti? Pienu maitinti, žinai, duoną maitinti. Dabar tai mes va, žinom, apie ką eina kalba. Kai buvai jaunas, vaikščiai kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjos ir ves kur nenori. Ištiesti rankas reiškia nukryžiavimą. Ir tada baigėsi žodžiais, sek paskui mane sutampa su Jono 1 skyrių 43 eilutė. Dar kitą dieną išvykdamas į Galilėją, Jėzus sutiko Pilypą ir jam tarė, sek paskui mane. O tada mes atsimenam iš kančios istorijos, atsimenat, kai sakėm, tu, žinai, Jėzus leidžia Petrui jį išduoti, leidžia, bet sako, kai tu atsisuksi, kai tu atsigręši, stiprink savo brolius, reiškia, stiprink brolius. O kaip stiprint? Maitink, ganyk. Čia baigėsi ir dar tada keletą sakinių. Užmeskite tinklus dešiniai. Pripilkite indus klidinus vandens. Kai Jėzus duoda nurodymą, kažkodėl tai atsiranda toks pasitikėjimas, tikėjimas, tu tiesiog konkrečiai sėki ir jeigu tu padarai, per daug nesigilindamas į tą Jėzaus nurodymą, tu turi rezultatą. Tai kaip čia dabar bus, kur čia aš mesiu, va tam tikrą klusnumą įsiugdyti, tam dvasios vedimui, dvasios kvepavimui, tam reikia nuolankumo, šiek tiek reikia nuolankumo. Mes visada norime žinoti kaip, kada ir kur ir taip toliau iki smulkmenų, bet jeigu Jėzus nori kažką padaryti, reikia tik tai sekti ir pasidarys. Ir mokinystės, galiausiai maitink, ganyk, maitink. Ir mokinystės ir ganytojavimo pagrindas turėtų būti asmeninė meilė Jėzui. Visa tai galima padaryti tik tada, kada tu supranti, kas yra viso to sotumo ir pilnumo šaltinis.